halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VOA wad ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan waa 19ka bisha January sanadka 2020ka idaacadda galabnimo waxay idin daadinayaa Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah booliska dalka Kenya oo xiray 5 qof oo dhashay Soomaaliya, Kenya iyo mid haysta dhalashada Mareykanka kuwaas oo looga shakiyay diyaarinta weerar argagixiso oo ka dhaca Nairobi.
Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo ka warramaya xaaladda askartii ku dhaawacantay qaraxii shalay ka dhacay duleedka Afgooye ee lala eegtay shaqaalaha Turkiga.
Dhaawaca waxay ahaayeen tiradooda 4 oo askar ah iyo mid meeli aan loo keenay, meednima aan loo keenay, waa 5 bay ahaayeen. Qalimada aan ku soo binay intii aan nasiibkeena wuxuu noqday bukaan aan ka wada adagnahay inay noqdaan 4-tooda. Hadda caafimaadkooda aad u fiican yahay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa magaalada Berlin oo ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal nabadeed loogu helo dalka Liibiya.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida. Hogaamiyasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka Liibiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo Siriyo kale. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa shirkan ku wehelinaya madaxweynaha Ruushka, madaxweynaha Turkiga iyo kan Faransiiska iyo dhowr hogaamiye oo dalal kale ka socda. Ujeedka ugu weyn ee shirkan nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageeraya dhinacyada isku haya Liibiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan sida hubka iyo dhaqaalaha ay u diraan iyo weliba ciidamada dalkaasi ay u daabulaan. Khaliifa Haftar oo hogaamiya ciidamada dowladda kasoo horjeeda iyo madaxa xukuumadda fadhigeedu yahay Tripoli Fayez Sarraj ayaa labaduba ka qayb galaya shirkantaasi oo ah is-araggoodii koowaad ilaa sanadkii 2018. Ka hor inta uusan ka dhoofin magaalada Istanbul ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan waxa uu sheegay in shirkani uu noqon karo tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xabad joojinta dalkaasi iyo weliba xal siyaasadeed oo laga dhexdhaliyo dhinacyada isku haya Liibiya. Laakiin xoogaga taabacsan Haftar ayaa xanibay goobaha laga dhoofiyo shidaalka ee dekedaha ugu muhiimsan dalka Liibiya, taasi oo carqaladeynaysa dakhliga kasoo xarooda dhoofinta saliidda, waxaana tallaabadan ay u qaadeen si ay u muujiyaan diidmadooda ciidamo uu Turkigu u diray dalka Liibiya si ay u taageeraan xukuumadda uu Sarraj hogaamiyo ee fadhigeedu yahay Tripoli.
Ila wareedii caafimaad iyo kuwa military ayaa haddana maanta ah xaqiijiyay in ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhada xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka Ma'rib. Weerarkan ayaa yimid bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ee Iran taageerto iyo ciidamada dowladda ku meel gaarka ah ee caawimaadda ka hela isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga. Ila wareedii military ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xuutiyiinta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero military oo ku taala magaalada Ma'rib oo 170 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen. Duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii Maghrib ee xalay. Dhakhaatiirta isbitaalka Ma'rib ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan 70 askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 kale.
Dalka Ciraaq waxaa maanta oo axada ka socda barnaamijyo ay dhigayaan dibadbaxyaal dhalinyaro u badan kuwaasi oo wadooyinka ku xiray taayaro kuna hanjabay inay sii kordhinayaan cadaadiska haddii aanay dowladdu aqbalin baaqiyadooda. Barnaamijyasha ayaa dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo nidaamka maamul ee dalkaasi waxayna ka dhacayeen magaalooyinka ay shiicadu ku badan yihiin ilaa bishii Oktoobar. Waxay dadka banaanbaxa soo abaabulay ka cabsanayaan inay Ciraaq dhibane u noqoto hardanka juqraafiyadeed ee dowladaha isku haya siyaasadda gobolka, waxayna isniintii lasoo dhaafay u qabteen dowladda muddo asbuuc ah oo ay horumar uga samayso ballanqaadyadeedii dib u habaynta. maalin ka hor ay inta aan u dhicin waqtigaasi ay qabteen ayaa boqolaal dhalinyaro ah oo caraysanay waxay soo degeen fagaaraha Tahriir ee magaalada Baqdaad iyo meel u dhow fagaaraha kale ee Tayaran waxayna gubayeen taayaro si ay u xiraan wadooyinka iyo buundooyinka taasi oo keentay saxmad ku timaada isku socodka magaalada ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan ciidamada booliiska ayaa ku dhaawacmay markii ay ciidamadu isku dayeen inay baneeyaan goobaha ay ku sugan yihiin banaanbaxayaasha iyagoo adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa hase ahaatee mudaharaadayaasha ayaa ku jawaabayay dhagxaan ay ku tuurayeen booliiska sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo warisay saraakiisha amniga iyo shaqaalaha caafimaadka
booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday haddan maanta si ay u kala eriyaan kumanaan qof oo dhigayay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan dowladda kuwaas oo isugu soo baxay barxad ku taala Hong Kong laakiin markii dambe ku kala firxay wadooyinka iyagoo ku xadgudbay amarada booliiska ka hor inta uusan mudaharaadku bilaaban ay booliisku si dhaqso ah u soo dhexgaleen markii dibadbaxu isu beddelay socod diidmo ah dhowr cutub oo booliska ah oo wata gawaarida lagula tacaalo mudaharaadka ayaa la arkay iyaga oo bacsanaya mudaharaadayaasha waxaana ay soo xireen dhowr qof gaari xamuul ah oo buufinaya biyo ayaa marayay bartamaha wadooyinka kuwaas oo ay la socdaan baabuurta gaashaaman laakiin aan la adeegsan qabanqaabiyaasha ayaa markii hore waxay dalbadeen ruqsad si ay u helaan socodka ay sameynayeen laakiin booliisku waxa ay kaliya ogolaadeen dibadbaxyo cayiman oo ka dhacayay beerta ku taala Hong Kong iyagoo sheegaya in dibadbaxyadii hore ay rabshado isu beddeleen markii mudaharaadayaashu ay ku baaheen wadooyinka ayaa qaarkood iyaga oo ku labisan dhar wada madow ay waxay wadooyinka ku xireen dallado iyo alaabada wadooyinka yaalla waxaana ay soo saareen bulkeetiyada wadooyinka kadibna waxa ay ku burburiyeen nalalka wadooyinka ee gaadiidka iyo dadka kale haga
waataayna ku bilownay mas'uuliyiinta Kenya ayaa maanta Nairobi ku qabtay 5 qof oo looga shakisan yahay inay diyaarinayeen weerar argagixiso oo ay ka fulin lahaayeen gudaha magaalada Nairobi 5 qof ayaa u kala dhashay Kenya, Soomaaliya iyo qof haysta dhalashada dalkan Mareykanka booliiska dalkaasi ayaa sidoo kale qabtay lacago kala duwan kombiyuutarada laptopyada ah iyo wariba kaararka isticmaalaan ilaalada safaaradda Mareykanka dowladda Kenya ayaa ciidamadeeda heegan gelisay maalmihii la soo dhaafay iyagoo bilaabay baaritaano u muuqda in dowladdu ay uga hortageyso weeraro ay suurtagal tahay in kooxaha argagixisadu ay ka geystaan gudaha dalkeeda warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed
saraakiisha ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ee dowladda Kenya ayaa magacyada 5 qof ee ay ku xireen magaalada Nairobi ku sheegay Maxamed Xasan Baariyo oo u dhashay Soomaaliya Maxamed Aadan oo ahaa darawalkii dadkan la xiray waday oo Kenyan ah Hodan Cabdi Ismaaciil oo Soomaali ah Ifraax Maxamed Abshir oo Soomaali ah iyo Maxamed Abbas Maxamuud oo isna haysta dhalasho Mareykan ah waxaana 5 qof ay ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay ka qabteen meel u dhow jidka Kiambu ee duleedka magaalada Nairobi qoraal kooban oo ay soo saareen ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ayay ku sheegeen in dadkan la qabtay xilli ay sahmin ku jireen waxaana sidoo kale lala qabtay alaab ay ka mid yihiin dhar isugu jiray funaanado saraawiil iyo koofiyado ay ciidamada cirka ee Kenya ay leeyihiin kombiyuutar laptop ah dhowr lacagood oo kala duwan sida lacagta Kenya lacagta Soomaaliya iyo lacagta dollarka Ameerikanka sidoo kale waxyaabihii lagu qabtay waxaa ka mid ahaa baasaboor Mareykan ah iyo kaararka shaqaalaha ilaalada amaanka ee safaaradda Mareykanka dadkan oo la xiray sabtidii shalay ayaa waxaa lagu hayaa saliga ciidamada booliska ee Bangani ee u dhow xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ciidamada amaanka ee dowladda Kenya ayaa heegan buuxa la geliyay maalmihii la soo dhaafay kadib markii uu dhawaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu shaaciyay in dowladiisu ay bilaabayso howlgallo lagu tirtirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab gaar ahaan kuwa ku dhumaalaysanaya dhulka xeebta amaanka caasimadda Nairobi ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay waxaana la arkayaa ciidamada booliiska oo wadooyinka laga soo galo magaalada baaritaano kala duwan ka sameynaya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
galab xado wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo naga maqleysaan isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta la geeyay askar Soomaali ah oo ku dhaawacantay qarax iyo shalay dowladka magaalada Muqdisho lagu beegsaday shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Dr. Maxamed Yusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in caafimaadka askartaasi uu hadda fiican yahay. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Dr. Maxamed Yusuf galabta ku wareystay gudaha isbitaalka.
بسم الله الرحمن الرحيم اسبتال كيغا وحاسو قارتي اسبتال مدينة وحاسو قارتي دب وضاوعة بحي هايين تردد أفر وأسكرة ايو مدني لأن الله كان مدني من الله هو كان وشنتاس بحي هايين ويعني ضدك كسو ضاوعني قرح كدع اي ودد أفقوي ايو اكس كنترول لحيسو وضاوعة سيتو لبات بدن وكاني dawaci kala jiray oo dad ajnabi ah laakiin isbitaalka ma la keenin isbitaalka kala lagii anaga kubina loo keenay qalimada aan ku suubinay wuxuuna kulliba u habeynay bukaanno waxay noqdeen inta yaan nasiibkeena wuxuu noqday bukaanno aan ka wada adagnahay inay noqdaan afartooda hadda caafimaadkooda aad u fiican yahay waana jifan afartaas
Dr. Maxamed Yusuf waxa naloo sheegay in askarta la idin keenay ay qaarkood dhaawacyo culus qabeen
waxa uu darnay mid oo arteriga muhiim ah oo go'ay qaybta ka magneedna ay qayb badan ahayd isku keenidiisa ay nagu qasabtay inaan wax kale dhex gelino xidid kale aan soo qaadno si fiican baan u habeenay gacanta awl waxa mooday gacan oo aad iyo aad u dhiban oo goysma ahayd laakiin markii aan xididadii iyo kulli wixii dhan markii aan habeenay gacanta si fiican bay u shaqeynaysaa dhiiggii iyo arteriyaashii oo dhan si kaamil ah u shaqeynayaan waa wanaagsan yihiin bukaan kale oo asna waxaa jiray qoorta iyo madaxa ka dhaawacmay iyo xabadka si fiican baan u habeenay waa fiican yahay marka dadaalkii aan galnay shalay oo bukaanadeena dhaawacyadeena aan la galnay aad iyo aad baan ugu guuleysanay waana ku faraxsanahay
qaar askarta dhaawacantay ka mida oo aan ku booqday goobaha isbitaalka ka jiifaan waxaa xubnaha jirkooda ka muuqday firir aad u badan sidee arrintaas doctor ula tacaasheen
firir waa galeen oo firirka dhibaatadaas keenay waxaan ogaanaysaa annaga muddaan ka soo shaqaynaynay tababar badanna isbitaalka waa ka soo binaa dadka dhaawaca oo dhaawaca qaraxa ama xabadaha ku dhaawacmo waayo aragnimada maanta aan u leenahay waayo aragnimo oo aad iyo aad u sarreysa weeye oo xataa wadamada marka dhaawac jiro loo diro dadkii laysleeyahay qalimadooda halkan laguma suubin karo say ula tacaalaan si ka yar sida annaga aan ula tacaalnay ula tacaalaan sababtoo ah khabiirnimada aan u leenahay qalimada noocaasi tood ah uma lahan marka Soomaaliya maanta annaga xataa waxaan loo kaga yeeraa wadamada dibaddeeda si seminaarada oo yacni waxa la yidhaahdo wadan wounded yacni dhaawaca hubabka sida loola tacaalo inaan dafi kale aan u gudbino marka dhinacaasi tood aad iyo aad baan isugu kalsoonnahay dad badanna waa u tababarnaa waana u sameynaa isbitaalkeennana waxa waaye isbitaalka oo ugu sarreeyo dhinacaasi tu waxaa isaga iyo isbitaalka keysanayay muddo ayay waxay ka shaqaynayeen dhaawacyada marka shacbigeenna ilaahay hortooda ha ka nabad yeelo qaraxyadaas iyo xabadaha laakiin hadday dhacaan isbitaallo wax ka qaban karo oo daaweyn karo inay leeyihiin ha ogaadaan
askariga dhintay oo meed ahaanta laydi kugu keenay iyo kuwa kale dhaawacmay markaad eegto ma jiraan kuwa eheladooda aanay ka warhaynin mise dhammaan waa laga wada warqabaa waan u jeednaa in isbitaalka ay soo buuxiyeen saraakiil ka tirsan ciidamadii iyagu ka tirsanaayeen
dadkoodii u yimaaday talihoodana waa daba socday xaaladoodu dhan yacni guud ahaan waa la socdaa maartay si kaamil ah
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu waramayay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo colaadda ka aloosan dalka Libya sidoo kalena la joojiyo saameynta iyo faragelinta ay dalalku ku hayaan dalal dhowrahi ku hayaan dalkaasi kuwaasi oo kala taageera kooxaha ku dagaalamaya Libya shirkan ayaa imanaya iyadoo ciidamada General Haftar ay hor joogsadeen dhoofinta shidaalka ee Libya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixinta noo haya
Mahadsanid Maxamed Bashiir hogaamiyaasha caalamka ayaa hadda maanta isugu tagay magaalada Berlin si dardar cusub loo geliyo hanaanka nabadda ee Libya waa isku day kale oo la doonayo in lagu joojiyo in Libyada dagaaladu aafeeyeen ay noqoto Suuriyadii labaad hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa u tagi doona madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga iyo Faransiiska iyo hoggaamiyaal kale oo dhammaan dalkaas u tagay shirka qaramada midoobay martigelintiisa leedahay. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo joojin lahaa raadka iyo fargelinta quwadaha adduunka ee dagaalka, ha noqoto geynta hub, ciidan amaba maalgelinta dagaalka. Hoggaamiyaasha labada dhinac ee dagaalamaya waa Faiz Sarraaj, madaxweynaha dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, iyo Jeneraal Khalifa Haftar, hoggaamiyaha kooxda mucaaradka, ayaa iyagana la filayaa inay yimaadaan kulan noociisa ah kii u horreeyey ilaa iyo sanadkii 2018. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda maanta sheegay in shir madaxeedku uu noqon karo tallaabo muhiima oo lagu xoojin karo xabajoojinta iyo xalka siyaasadeed ee Liibiya laga gaarayo. Hase yeeshee, xoog raacsan Jeneraal Haftar ayaa arrintaasi sii adkeeyey ka hor wadahadallada iyagoo horjoogsaday saliidii laga dhoofin jiray dekedaha muhiimka ah. Arrintan ayaa curyaaminaysa ishii ugu weyneyd ee dakhliga dalka. Haftar ayaa tallaabadan u qaaday isaga oo diidan go'aanka Turkigu uu ciidan ugu soo diray Liibiya si uu badbaadiyo xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Sarraaj. Tallaabadan Turkiga ayaa hoosta ka xariiqaysa raadka xun ee faragelinta dibaddu ee Liibiya ku leedahay. Sarraaj ayaa waxaa taageera Turkiga iyo Qatar, halka Haftarna ay taageeraan dalalka Ruushka, Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabtu. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha Liibiya, Ghazam Salame, ayaa isaga oo la hadlaya wakaaladda wararka FP yidhi Liibiya waxay doonaysaa in dhammaan faragelinta dibaddu ay joogsato. Qaramada midoobay ayaa rajaynaysa in dhinacyada oo dhammi ay wada seexaan hannaan faragelinta lagu joojinayo, laguna ballan qaadayo xaalad qaboojin horseedi karta soo afjaridda colaadda. Dhinaca kale, dad bidbaxay ayaa jimcihii isugu soo baxay magaalooyinka Liibiya ee Benghazi iyo Tripoli. Dibadbaxayaasha Benghazi ayaa sheegay in shir madaxeedka ayna wax badan ka filaynin iyaga oo diidan faragelinta Turkiga ee arrimaha Liibiya. Xarunta waddanka ee Tripolina, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay kadib markii mid ka mid a ciidan tababar u socday oo 4 January ku dhaawacmay duqeymo xagga cirka ah oo xeradooda lala beegsaday. Dadka ayaa diidanaa in dowladdu caalamku aqoonsan yahay ay heshiis la gasho Khalifa Haftar, iyagoo sheegay in xukuumaddu ay khiyaamaynayso dadkii ku dhintay dagaalkan oo bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Wicitaanka. Dhegeystaha, soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan. Xaaladaha caafimaad darro ee ka jira gobollada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uurka leh. Sidaasoy tahay dhulka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo ee gobollo iyo deegaano badan isugu jira kama jiraan xarumo caafimaad haddii ay noqon lahayd isbitaallo amaba ay ahaan lahayd xarumaha hooyadee dhallaanka MCA-da loo yaqaano. Sida ayaa haddaba xaaladda guud ee caafimaadka waddanka waqtigan ay tahay, caqabadaha jirana maxay yihiin? Guud ahaanba barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha ayaa waxaa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwo kaleba Dr. Fozia Abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tahay wasiir Fozia Abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan Wicitaanka dhegeystaha noogu waranto. Soo dhowow ayaan ku leeyahay ugu horreyntii, bal anigiyo dhegeystayaasha intaan wax kale u gelin, haddaad guudmar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee waddanka haatan, hadday noqoto xarumaha caafimaadka, hadday noqoto waxa aad ku guda jirtaan, xaalka xilligan sida uu yahay, dibno xusuusi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa ku salaamay Zahra, waa mahadsan tahay wareysiga, sidoo kale dhegeystayaasha meel alaaba meesha joogaan waa ku mahadsan tahay. Xaaladda caafimaad, horta caafimaadka Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay iyo caawino ay bixiyaan deeqsijooyare. Waxaa 2012-2013 laga shaqeeyey in la sameeyo adeega shirmooyin aasaasi ah caafimaad, maadaama ay ku dhibsan tahay wax deeqbixiyayaal ay bixiyaan. Waxaa la sameeyey package la leeyahay Essential Package of Health Services oo ah adeeg shirmooyin aasaasi ah ee caafimaad. Wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, lix qaybood iyo 4 qaybood lagu daray daraal, laakiin qaybahaas ma dhammaystirna. Hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, cudurrada lagu hortago qaarkood HIV-ga, AIDS-ka iyo TB-ga, STD-ga, cudurrada sida hooyada iyo dhallaanka waxaa tallaaladii soo galay, marka waxa waa xirmooyinkaas lixda oo la isku diray iyo ka hortagga cudurrada carruurta ee u dhintaan iyo xirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurrada dhimirka, naafada, caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxin oo kharash loogu celiyo. Maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlayo aysan dowladda aad u fududeysnayn, waxaa loo deeqbixiyaasha ay siin jireen kontraktyo oo dowladda loo taageerada bishanayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dalka fuliya. Xirmooyinkaas maadaama ay deeqbixiyo ku dhisan yihiin waddanka dhanna wada gaarin 18 gobol ee Soomaaliya jiray horta waxaa laga gaarsiiyey ilaa 9 gobol. Caafimaadka maadaama aysan kabar garaysnayn kulli, inta kaloo wadanka dhiman ma aha inay bannaan yihiin, laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ada badan ku wada marka taasi caafimaadka ku shaqeeya. Xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso. Waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in asaasiga ah in aad loo adkeeyo sababto maadaama dowladdu aysan farash hayn fajir aysan u haynin awooddii deeqbixiyaasha ma aha inay wadanka oo dhan ay kabargareeyaan yacni wada daboolaan. Baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaaraa ayaa intan jeeda.
Waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan, balse intaan ayaga u gudbin Soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ee jiraan hay'ada gacan idinka siiya, weli baahidi way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha Al-Shabaab xataa ay gacanta ku hayaan. Xaaladaha caafimaadka aad ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ee ku dhalaan, xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo, ciyaalka qaarkood xataa cudurrada dilaag ah ayaa ay halis ugu jiraan. Marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama Muqdisho ah oo dadka aad ku caawin kartaan?
Zahra, waa ku mahadsan tahay su-aasha. Meelaha intooda badan hadii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ee hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in, waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka koriyaan lacagihii ugu siiyen. Meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency, lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan. Taas macnaheedu waxaa waaye ma aha mar walba inay joogto noqonaan. Soomaaliya dibka haysato waxa waaye Soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood ma aha. Inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado. Waa wax ku dhisan 99% deeqbixiyayaal. Baahida way jirtaa. Waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaa haayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana inta xidmooyinkan kala haayay. Waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raagto waa caqabad jirto. Waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jiro. Meelaha dhulalka dheedheer ee aan la geli karin infrastructure-ka oo kale, yacni ama qadiidka aysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin, dhib weynaa jira. Waxyaalaha Soomaaliya ay aad uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashada. Wadamada waxaan ku jirnaa aad iyo aad ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 gaarin. Waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah. Dowladda way daraashay 2003 kusaddexaan joogna 2 oon soo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado koox 2-3 jeer la gaarsiiyey, laakiin inta laga helo aad iyo aad ayay jirta oo ah inta badan bishaara. Sababtana aad malayn kartid in muhiimadda ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka, caafimaadka iyo waxbarashada. Nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey efforts aad u weyn, laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ray wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen in hadda budgetkii hadda la marinayay waxa keliya la kordhiyo inay ahayd arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada.
baahida waa weyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeq bixiyayaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 kiisna oo soo naf
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana qayb uga noqdaan barnaamijka soo dhowo walaal magacaaga halka aad joogtid iyo su-aashaada
magacayga waa aadan xasan oo jooga magaalada Mansiiso waxaan wasiiradda weydiin lahaa halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad darro tusaale ahaan waxaa dhacdo labada webiya ugu waaweyn dalka soomaaliya waa waxaa weye jubba iyo shabeelle ay kufatahaadbay sameeyaan magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad darro tusaale ahaan gardweyn magaalooyinka webiya jubba maro fatahaada ka dhacay fatahaadahaas cudurada ka dhashay waxay ka qabatay wasaaradda maxaan ku rahay caafimaadka waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeel xumo dad u dhinteen ama hooyooyin u mafaaceen ama caruur ay maaragtay daryeel xumo daryeel la-aan u dhinteen waxaan wasiiradda weydiin lahaa maxay ka qabatay wasaaraddeeda xirmaan maxay ka qabatay intaas ayaan kusii koobi lahaa
waad mahadsantahay
aada u mahadsantahay zaro waxaan u maleynaa dhageysta haddaanan qaldanayn magaciisu wuxuu ahaa aadan su-aasha qaybteedi koowaad maxaan ka qabanay safahaad aadan marka ugu horeysa fatahaada markay dhacdo wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeedu ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato wasaaradaha aad ula shaqeeyo oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaad fatahaad markay dhacdo biyaha soo baxaan waxaa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay walow meelo badan ay ka dhaceen haddana ugu xooga badnaa wuxuu ah magaalada beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annagoo wasiir ah maalma soo joogay fatahaada markay dhacdo dadka fatahaada ay ku dhacdo masiib darada ilaahay ha ka haayo waxa ugu horreeya horta u daaninay waxa waaye meelay ku hoydaan waxay cunaan iyo waxay shirtaan waxa soo raaco ciladaas waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dilaaci karaan inta badanna dilaacaan cudurada sida duulad oo kale shuban biyoodka iyosifood waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cuduradaas dhacdhacaya in laga gaashaanto oo la geeyo dad baa noo soo gurmaday waxyaalo badana waa yaalan sida daawooyinka duulad oo kale daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco waxyaalahaasaa horta lasii diyaariyo shuban biyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar qof walboo soo gurmado daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax oo fatahaada ay dhacda waa daawooyinka shubanka looga hortago nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago haddii uu dhaco qarax marka lagu soo guranayo waxaa lagu siinayaa daawooyinkii lagu daaweyn lahaa dadka jabjabka iyo gubashada iyo maaragtay antibiotica waxa laloo keeno waa wax ku aadan
baahida
degdegta ee xaaladaas taagan markaas wasaaradda caafimaadka waxay waxay la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka waxaa jooga gobol walba arimoni regional medical officer iyo district medical officer yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos lalaho warka u tabiyo annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir waxaa jira agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirto toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti ka ahayn waxa xaaladda caafimaad meesha jirta wasaaradda gargaarka anagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yeella waa yeela inta kaleo loo baahanya oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyno baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheela waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga uleh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka marka baahideeda sidaasaa loo daboola
waata aada baad u mahadsantaa dhegeysto kale qadka ku jira oo asna su-aal qaba walaal soo dhowo magacaagana ku bilow way ku maqlaysaa wasiir doctor Fawziya Abikar
waa mahadsan tahay wariyasaare cabdi wasiiradana waa salaamayaa magacayga waa shaatuun oo jooga nairobi macalin wasiir ama aada u mahadsan waxaan kuweydiin lahaa dabcan dee soomaaliya qaraxyaha ka dhaca dhibaatooyin amni daraa ka jira dhibaatooyinkaas amni darre ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan ee la sameeyey waxay sheegayaan in cudurada dhimirka ka dhalanayo dhibaatadaas qaraxyada iyo ka dhalanayo inay سوكر ديال حضا مركة كدن بيسا مركة كوزير هان يكو وزارة هان با اذي وما كوزيرة مصر ميسا العلمي بارس دابا او لحرير فا حالها عاتمات الرو امرك ايوه الرئيو او اي سوابين كرحية با او صوبة دنيا العلمي بارس دابا ايان كامل يا معاني وزير اذا وما كوزير
xaaladaha dhimirka ee xaraxa ka dhasha waa arinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qaraxa ka dhashaan trauma dadka ku dhaca hadda waxaan soo badanayaa muqaabaraad badan oo dhalinyarada qaarkeed ay aad u isticmaasho daawooyin badan oo ay ahayd in la kontrolo oo farahi ka baxayo dadkii abuse gareynayana si aan aad ehelo kumaha tan ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo inay baaris annaga soo saarsan waxaan leenahay unit hadda mar dhow aad loo ballaarinayo oo ah ilmo baaris inu sameeyo sheekh noor waa fiicnaan lahay waxyaalo badan
shaafici ayuu yiri
dowladda wax xakinaayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horto in la waqti la geliyo waa bilowday waxyaalo badan la isku soo qaaday nafashi badan aan sameynay laakiin cilmi baaris ma hayna hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku hayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa u haynaa oo hay-adahana kaalmaya aad iyo aad ugala fariisana maantadaasaan waxaan ka wada hadlaynay in xaaladaha dhimirka ay tahay in la siiyo muhiimad aad u weyn maadaama dadka lacag bixiyaasha deeq bixiyaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanayo wax allaale wixii lahay hal isugu geeyo ka hortaga cudurradan faafa oo sida TB-da iyo HIV-da iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo la siiyo muhiimad laakiin cudurrada dhimirka soomaaliya waa arrin aad iyo aad khatarteeda u leh una baahan inay jugutada labada shaqeeya haddii alle
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aad u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiin ay jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyada iyo dhallaanka 5 sano ka yar ay u dhamaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurrada haddii aad noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxa waaye meesha soomaaliya ka cilmi baaran sameeyey meelaha ugu fudud ee hooyada lagu dhaqdo waxaa la yiraahdaa soomaaliya kamid ah nafsiyad dafo waan dareemayaa soomaaliya waa dal soo qabanayo waa dal ka soo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeyo aad u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aad iyo aad u gabaana cilmi baarin la sameeyey ka hor 2012-kii waxaa la qiyaasayay 100,000 ee haweenba inay dhimato 1,044 oo runtii number aad u weyn markii adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo 2012-kii qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugeynaa haddii alla idin laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey fahan la sameeyey soomaali demographic and health survey la leeyahay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddana waxaa loo fadhiya ilaa ila bil ka hor in la analyze gareen daatadii la ururiyey yani cilmi baaris la sameeyey marka tan waxaan ku ogaan doonaa tira yani daato saxa laakiin 2012-kii waxaa la qiyaasa hadda inay tahay 100,000 oo haween inay dhimanayaan 780 weli waa badan tahay weliba aad iyo aad u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlada mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadka oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladeena aan annaga leenahay maasha allah waa laga socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriyo adduunka iyo annaga maxaalka
waata caqabadaas
sidoo kale cudurrada badan ay u dhintaan waxa waa cudurrada shiceeda oo foreenka shubanka wax cudurra 5 cudur oo loo dhinto waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada NCH ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dadka leedahay markay dhasho ilmaha intay yaryihiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo tallaalka lagu dadaalo infection foolanin ay bil walba tagto waxyaalo badan oo laga hortegi karo kaliya daaweyn ma ah laakiin u baahan wacyigelin j joogto ah maaha wacyigelin la sameeyo bishiga maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay saadsato xarun caafimaad meesha u gudbay yani la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontrolsha caafimaadka adeegyadaasi waa adeegyo lacag la-aan ah oo free
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cuduro intay umulin ka hor nafaqo darrii dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhageysta su'aal ka qaba arrintaas ku saabsan khadkana ku jira walaal soo dhow magacaagana ku bilow iyo halkaad joogtid
bismillaahi raxmaani raxiim waa dhowahay walaal saaro waa ku salaamayaa adigii iyo wasiir fasiyo labadiina waan salaamayaa magacaygu waa axmed cabdullaahi cali waxaan joogaa degmada buurdhowa ee gobolka gudo wasiiradda waxaan rabaa inaan weydiiyo bisha haddaan soo dhaafanay ee december ee sanadkii tegay mar ay ka horaadmaysay golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya arrin waxaa laga weydiiyey ee ku saabsanay degmada ta hadda aniga aan jooga ee buurdhowo oo aan filaynana mar hore reportkeeda in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhintay dhiigbaxa wasiiraddu waxay maaragtay arrintii ayada ay kasoo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin reportkii meeshaan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagay oo ahaa maaragtay in 77 haweena ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro darteed ay ugu dhinteen degmada buurdhowo waxaan rabaa marka inaan weydiiyo wasiiradda dalka waxa weeye arrinka dowladka arrinkaa ma garanaysaa dadka la rabaa inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keeni karto mudana wasiir in maaragtay annagoo bulsho dhan oo maaragtay loo iman karo oo maaragtay loo kordhin karo arrimahooda in sidaas aaya koonfureydka aad maaragtay oga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay inkirayo maxay tahay sababta su-aashaas aan rabaa maaragtay inay iga jawaabto maaragtay wasiiradda waana maasintii
سألت وزير الاستاذ محا وجه جواب لهيد
ابسلت يا وجه ربي الهي الهي ورهي احنا كنت اجي ادم كل سلامي احنا وحان ربي لا عمرك ان كليبك انت ادمهي ستاعات لبو بمسترو انت بمبئات مقاش سؤال شو اللي يجيين حالي دفاع مدى افعين يدير اي غصة ونشي انت ولا بدن مرغاليني كيكي مارين باهيرة كيكي مشورة كيكي مالك الكواب وعن هداينا كوشة وحواي annaga waxaan la keenaynaa halka maamul goboleed wasaaradda caafimaadka jira fiidina medical officer ay jiro degmada qufaa jiro oo horta akhbaarka uu nadiinayaa si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg ah u maleeyaan laakiin xilli baanada iliisa waxay ahayd buur looga dhigay ka jiro waxaan ku eray buur looga maalin waxaan maa waqti ka hor waxaan naloo sheegay waraysigayda waxaa naloo sheegay in waqti yar gudaheeda bil laba bil inay dhimato 77 haween hadday dhimato bil ama 2 bil gudaheeda waa wax drastic aad u weyn oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurmadka la raadiyo akhbaarka noo imaaday kaas la ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan lahaa waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayo waa soo sheegay in caafimaadka 9 gobol markii loo fiday 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyey ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurmadka degdeg gobolka garbahaari waxaan ku eri buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan soomaaliya ka jirta ma aha meel uqaas jar ma aha meel uqaas baydhabo ma aha meel uqaas beligweyne soomaaliyan skalifkeed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daatay waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa isbitaal ayday ad ka shaqeynaysay inay ka baxdo sabab dhaqaalihii oo go-a ama mararka qaarkood inay oga baxdo nabadgelyadeeda ay u baka dumdhiga yaan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokerale isbitaalka inay ka baxdo waa nala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaraddayda waa nin kasoo shaqeeyay hay-addaas iyo gobolkaasi waqti soo jooga gobolka gobol ilaa ay hadda 3 degmooda waxgaas ka jira oo aan wax ka jirin toos waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horeyna dadaalka waa isocda waxa aan beeniya waxay tahay waxa la leeyahay 77 haween ayaa waxaa ku dhintay waqti aad u yar macquul ma ah haddaan kugu celina macquul ma ah teeda kale uga daahnin inaan ka helno jacool dad oo bannaan ka tirsan kibooto waxaan ka leena ila mucayin ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka la shaqeeya ma aha in loo dirta dadka dhintay anaa cibir daarta oo irid hooyada dhallaanka meesha udisan oo ay ku dhalaan ama yani ay ku rastaado soomaaliya ka kooya waa wax soomaaliya ku jira meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ka jirtaa nasiib darro waxyaalaha aan ku dadaalayno sidii loo gaarsiin lahaa oo aan la fadhino wafdiga hadda yimid oo saddex bilood ka hor la sugaayo inuu yimaado waxyaalaha aan kala shaqeynayno oo kala fadhino waana idinkaga welwel badan mahaysa usu ah mas-uuliyadda kastakow qofka laga dhintay ya mas-uuliyadda annagayna saarantaha ilaahay madash nooga dhigay waajibna saaran waa meel allah nagu sheegtahay ayaanu kala soocin in waxaan gaarsiin karno ilaahay nagu ukir
waa tahay aad baad umahadsanta wasiir dhageystahaas waxaan filayaa iyo reer buurdhowo arrintaas inay maaragtay dhageysan doonaan haddaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dhageystaha xiga oo muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
bismillaahiraxmaaniraxiim magacaygu waa maxamed cabdullaahi maxamed waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aada iyo aad aad umahadsantaa wasaaradda caafimaadka oon aaminsannahay inay sanadkan xoolaha berbergeliyeen bilaabeen inay howlgeliyaan isbitaaladii waaweynaa ay la wareegaan maarka ahaan laakiin weli waxaa jira baahida caafimaadka bixalad hooyada iyo dhallaankii una weyn tahay maadaama dadka ugu nugdhee yihiin xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka isbitaaladii hooyada iyo dhallaankii weli waxaa jirta hogeyku umulo raacanayay ilmihii sidoo kale u dhimanayay maxaa maqaanaka magaalada
isla hadda su-aashaasaa la weydiiyey adoo mahadsan
waxay u dhinteen maxaa ahaay caafimaad darro kaamamka marka wasaaraddu wax qorsho ay u samaysay caruurtaas iyo inay holgulis ama ay si fuli ah ula wadato isbitaaladii maxaa ahaay hooyada iyo dhallaanka si isbitaalka baraadir si baartaani hadda la holgeli waa arima laakiin marka laga bixiyo adeeg ku filan laga baxo ilaa hadda saasaan rabaa inu wasaaradda ugu jawaabo
si kooban haddaad ugu jawaabto
waa soo koobaya isbitaalka baraadir aad soo qaada hooyada iyo dhallaanka caafimaadka isbitaalada la wareegay waa arrinta aada u mahadsan tahay wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood oo ugu horeeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka baraadir oo ah isbitaal chinese loo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya dad badan oo jiil badan oo hadda ay wasaaradda ka shaqeeyana ay ku dhasheen maxamed horta aada u mahadsan tahay isbitaalka xaalad oo aad u liidata ayaan kula wareegnay haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni sana ka bixiyay ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todobo kun oo qof oo aanan laga qaadin hal doolar waa mahad ilaahay waa dadaal wasaaradda ay samaysay dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aada ugu hamiyey guud ahaan in serviskii caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar isbitaalkaas baraadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta maradka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixo dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin dad iska tabardaran oo aanan haysanin lacagtaas private lagato waxaan ku faraxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay dadaal badanaan samaynay hay-ado badan oo kuwa nakaalmeeya maantadaas ugu dambeysay wakdi weyn oo noogu yimid wlio jineera iyo kaahira aan geynay oo aan tusino dowladda talyaaniga waxay dhiseysaa meesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan waxaa naloo keenay geedaha ilmaha lagu hayo kubatrisha yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo inka badan laakiin marka loo fiilo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meeshan joogo qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixi ayaa runtii meel wuxuu soo gaaray la dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa waa ku celinaya howl badana u baahan laakiin dadaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliyo cid allaale ciddii gacanka qaadato waa u mahad celinaa si aan caadi hooyooyin badan ayaa lagu qalay waxaa ka socda barnaamijka emergency obstetric care ladhahay qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada lagu badbaadiyo oo gobollada qaarkood ka jira inta kalena aan rabna inaan gaarsiino intii tabaxdeenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoodbaysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labadii san sababtaba ah inaanan helin caafimaadka in lacag laga bixiyo laakiin waxyaalo badana waxaa jira nabadgelyada ay ku horeyso lacagaha haddaysan la soo gaarin ma aha inaan la shabin in lagu bixiyo dowladda waa ka go-an tahay waa la wada dadaalaya hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarin lahay n t h yada waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan degannahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii deeq bixiyaashiya kala go-a waxaa la isugu geeya meelo kutolba meesha u dhow laakiin hooyada iyo dhallaanka meelaha xarumaha caafimaadka loogu talagalay waa lacag la-aan waxay ka heli kartaa daaweyntii waxay ka heli kartaa kahortagii waxay ka heli kartaa wacyigelin hooyooyinka waxaan ku waaninaynaa qof allaalo qofkii awooda inuu raadsado inta kale waa ka shaqaynaynaa waa wax in la isugu tago u baahan ma aha wasaaradda caafimaadka keliya
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaynaa doctor Vuzio barnaamijkan wicitaanka dhageystood marti noogu ahayd aniga iyo dhageystayaashaba taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor Vuzio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti igu ahayd aana ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba dalka iyo caqabadaha jira barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkuu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o a ciddii jeclayna mar kale dib u daalacatay inta seegtayba waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somaly com
waa tahay casha haatanna waa dhinaca iyo maxkamadeynta madaxweyne Trump maalinta salaasada ah ee toddobaadkan waxaa aqalka senatka ee dalkan Maraykanka ka bilaabmaya maxkamadeynta madaxweynaha Maraykanka oo loo haysto eeda ah inuu awooddiisa ku tagrifalay sidoo kalena uu kongareska hor istaagay Trump ayaa lagu eedeeyey in waddan shisheeye u adeegsaday inuu baaris ku sameeyo musharax Jo Biden oo tartan siyaasadeed uu kala dhexeeyo haddaba halka uu marayo diyaargarowga dacwaddan ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
maxamedow waxaa la marayaa oo la filayaa in talaadadu soo socota ay golaha senatka dalkan maraykanka ka furanto maxkamadayntii lagu maxkamadayn lahaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump laguna ama xilka lagaga qaadi lahaa ama xilka loogu dayn lahaa arrintu waxaan ognahay inay kasoo gudubtay in golaha kongareska ay soo gudbiyaan eedo la doonayo xilkii in laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isaga oo lagu eedeeyay maaragtay in uu ka dhaga adeegay codsigii iyo maaragtay soo jeedintii ka imaanaysa golaha kongareska ee la doonayo in lagu sameeyo baaritaanka la xidhiira dacwadihii lagu soo eedeeyay
waan gartay hadda waa la dhammaystiray qodobadii aqalka saad sheegtay kongareska ama aqalka hoose uu gudbiyey aqalka sare dadkii waa la wada dhaariyey sidee wax u dhacayaan marka maalinta salaasada
waxaa la filayaa inay ku bilaabato ka doodista xeer hoosaadka lagu hagi doono maaragtay maxkamadayntan taas oo ay ku xigi doonto sida la filayo in la dhagaysto dhinac walba iyaga oo maaragtay guud maraya eedayntooda iyo dadka ay rabaan inay makhrati gashadaan si ay u caddeeyaan kiiska ay madaxweynaha kusoo ogeen ama difaaca madaxweynaha lagu difaacayo marka waxaa soo jeedin doona oo sida maaragtay xeer ilaalinta oo kale madaxweynaha dacwada kusoo ogi doona xubno ka tirsan aqal kongareska waxaana difaaci doonaa qareemadiisa gaarka ah waxaana sida xeer beetida u dhageysan doonaa golaha sanadka waxaa sidoo kale korjoog ka ahaan doona oo habsami usocodka maxkamadeynta ilaalin doona garsooraha ugu sarreeya maxkamadda dastuuriga dalka maraykanka John Roberts
waan gartay dimuqraadiga waxay ku dadaalayeen in markhaatiyo gaar ah maalinta la keeno halka aqalka cadiyo si guud maamulka madaxweyne Trumpna ay kasoo horjeedeen markhaatiyadii ay dimuqraadigu doonayeen cid la ogolaaday ma jirtaa
waa suurtagal in la ogolaado laakiin waxaa la arki doonaa markii ay qolo weliba soo gudbiso guud marka dacwadooda in maaragtay ay sanadku go-aansadaan in ay cod geliyaan madaxweynaha xilkii in laga qaado iyo in maaragtay laga dhaafo iyo in ay ogolaadaan in ay u baahan yihiin inay dhagaystaan cadeymo gooni ah dimuqraadigu waxay mar walba doonayeen in maaragtay la dhagaysto makhraatiyo horle inay dhagaystaan baaritaan horlena uu sanadku sii wado taasna waxaa ka gawsaystay madaxweynaha iyo golaha sanadka qaybtiisa xisbiga jamhuuriga madaxweynaha la safan laakiin arintu waxay kala cadaan doontaa markii la soo fadhiisto ee doodaha la gudbiyo waxaan xasuusin isxasuusina oo macnaha mudan in la dul istaago in halkan golaha sanadka ay ku badan yihiin xubnaha jamhuuriga ah kuwaasoo hoggaamin doona habsami socodka maxkamadeynta ee madaxweynaha
waan gartay waan ognahay meesha la kala taagan yahay amiin si naba suurogalma u tahay in la arko xubno xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo raaca dacwadda odhanaysa madaxweynuhu wuxuu xadgudub ku sameeyey xafiiskiisa dowlad sheena wuxuu adeegsaday inay baadho muwaadin maraykana
ilaa hadda arrintaasi wax caddayna uma hayno laakiin waa suurtagal mar haddii ay hawshu maxkamad gaarto oo maxkamada taagan yahay waa laga yaabaa weli shaksiyaad inay maaragtay jamhuuri ah oo senatarro jamhuuri inay ku qanacaan in madaxweynuhu uu xadgudubyadan geystay laakiin weli wax ifafaalo soo baxay oo arrintan muujinaya ma hayno waxaase laakiin isxasuusin mudan in loo baahan yahay 67 xubnood in ay isku raacaan madaxweynuhu in uu xadgudubkan lagu soo eedeeyey uu geystay taas ayaana keeni karta xilkii laga qaado uma badan taas inay dhacayso sida ifafaalaha iyo maaragtay hadallada kasoo yeeraya xisbiga jamhuurigu ay muujinayaan
waataa kaasi wuxuu ahaa gariiqan amiin haaruun oo ku sugan minnesota una waramayey maxamed cabdi xasan sandheer
halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha u saari doonaa maxamed ow hase ahaatee bal qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn dhegeystayaasha haddaan xusuusino hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada berliin ee dalka jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka libiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo sida suuriya hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa waxaa shirkaasi ku wehelinaya madaxweynayaasha ruushka turkiga faransiiska iyo dhowr dal oo kale ujeedada ugu weyn ee shirka nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageeraya dhinacyada isku haya libiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan sida hubka iyo dhaqaalaha ay siinayaan ciidamada ay u dirayaan khaliifa xaftar oo hogaamiye oo ah hogaamiyaha ciidamada dowladda kasoo horjeeda iyo madaxa xukuumadda fayaas saraaj ayaa labadaasi waxay ka qaybgalayaan shirkan taasoo ah is aragoodii koowaad ilaa iyo sanadkii 2018 ila wareedyo caafimaad iyo kuwo militari ayaa axaddan maanta ah waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidanka dalka yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhadda xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka ma'rib weerarkan ayaa yimid bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda kumeel gaarka ah ee caawimaadda ka hela isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga ila wareedyo militari ayaa wakaaladda wararka ee f p waxa ay u sheegeen in xuutiyiinta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada ma'rib oo 170 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada sancaa ee caasimada dalka yemen duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay
waa tahay aad baad u mahadsan tahay caasha haatana dhinacii kaalmaha heesaha waa fanaankii muuse ismaaciil qalin la allahu naxariista iyo fanaanadii saada cali warsame heestii calaf
على فواك يصير عاشق المسكين برس عوده أدوم كاي وعري سديره على فواك على فواك على فواك على فواك يصير عاشق المسكين برد عوده أدوم كاي وعريس ديرو
taasii labada fanaan Allah uu naxariistay saada Cali Warsame iyo Muuse Ismaaciil qalin leh ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Aashiif Rahim dhinaca soo saarista waxa uu ahaa Bashiir Abuka Abikar Cabdullaahi intan marka la kulmayno waxaan dhamaan idin leenahay nabadgelyo
قول عرات ديرو ربعي شديسي ودنا كورتو في حد عيما وصوبكي يبرواق داعد نبات دوديو برحلقو عويو وصوبكي يبرواق داعد نبات دوديو برحلقو عويو حبتي مود عودتي عيدي عتبيتي حبتي عتير داي حسي مود عودتي عيدي عتبيتي حبتي عتير داي على فواك على فواك على فواك على فواك يصير عاشق المسكين بر عوده أدوم كاي وريس ديرو على فواك على فواك على فواك عاشق المسكين مر عوده أدوم شاي